วันนี้พวกเราได้เรียนเรื่องของการฝึกนะครับเรียนรู้หลักของการฝึกปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราเรียนรู้เรื่องเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยเหตุแล้วก็ผลเหตุแล้วก็ผลนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อเรื่องของความจริงเชื่อเรื่องของสัจจะว่าทุกอย่างเกิดเพราะมีเหตุให้เกิดขึ้นมีเหตุทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเราเชื่อเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้พอเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาจิตเนี่ยที่ฝึกมาเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วไปเห็นของจริงเราเห็นว่าเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ได้เหตุผลเหตุผลมีเหตุที่ปัจจัยถึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วหลักของการปฏิบัติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันอันดับแรกเราก็เรียนเรื่องศีลพัฒนาศีลของเราวันนี้เราตั้งใจที่อยู่กับปัจจุบันวันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญของศาสนาและเป็นวันที่ภิกษุทั้งหลายก็เปิดโอกาสให้ภิกษุที่ได้จำพรรษาด้วยกัน3เดือนเนี่ยได้ประวารณามีโอกาสได้ตักเตือนกันสิ่งไหนที่ผิดพลาดก็ตักเตือนได้บอกได้แนะนำแล้วก็ได้ฟังธรรมหลังจากออกพรรษาแล้วภิกษุก็จะได้ออกไปเผยแผ่ได้ปรับปรุงตัวเองพวกเราเองก็เหมือนกันอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็เปิดใจในการที่อยู่ร่วมกันอันไหนผิดพลาดด้วยความเมตตาก็แนะนำกันไม่ถือว่าด่าว่าว่ากันถือว่าแนะนำคนไหนที่เห็นว่าคนไหนทำตัวไม่ถูกด้วยจิตเมตตาก็เปิดใจยอมรับอันไหนที่ไม่ดีก็จะได้แก้ไขบาปอกุศลใดที่ไม่ดีแก้ไขเพื่อสังคมจะได้อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นและมีความสุขถ้าเราเปิดใจเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราอาคติเราก็จะทุกข์เรื่องกันและกันนั้นเรามาเรียนรู้วันนี้เราเรียนรู้เรื่องศีลให้เข้าใจนั้นบางครั้งกระทบเนี่ยอาจจะพอใจไม่พอใจอาจจะได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเวลาที่มันมีโกรธมีโลภมีหลงนะเป็นรากของการที่ทำให้ผิดศีลนั้นศีลทั้ง5ข้อเนี่ยน้อยการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเพราะโกรธเพราะโลภเพราะหลงอยากจะฆ่าอยากจะขโมยอยากจะผิดเรื่องของกามจะผิดเรื่องการพูดจะผิดเรื่องการดื่มสุราและเมรัยถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วเนี่ยไม่ล่วงให้ผิดศีล5ได้จิตเราก็แช่มชื่นมีความสุขเมื่อจิตแช่มชื่นมีความสุขเบาสบายจิตเนี่ยก็จะเริ่มมีความสงบขึ้นมาสามารถฝึกสมาธิได้ต่อไปแต่ถ้าเราผิดศีลแล้วต่อไปสิ่งที่ทำผิดเนี่ยมันก็จะคอยเด้งขึ้นมามันจะคอยหวนขึ้นมามันจะคอยรบกวนจิตเราตลอดเวลาเวลาเราฆ่าเขากักขังนงเหนียวเขาเวลาขโมยของเขาเวลาผิดเรื่องลูกเมียเขาเวลาพูดโกหกใครหรือดื่มสุราเวลาที่เราผิดศีลเหล่านี้จิตใจเราจะคอยมีแต่ความกังวลใจมีแต่ความหม่นหมองหน้าตาไม่แช่มชื่นยิ่งเวลามาปฏิบัติธรรมมันจะรบกวนเราตลอดเวลาแต่ถ้าเรารักษาศีลของเราได้ดีจิตใจจะแช่มชื่นจะนั่งจะนอนจะตื่นจะกินจะอยู่ที่ไหนจะคุยกับใครมันไม่กลัวผิดเพราะเราทำในสิ่งที่สมควรแล้วเมื่อศีลดีทำให้จิตสงบแล้วก็มาฝึกสติพอขั้นของการฝึกสติก็เป็นสติปัฏฐานทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็หมั่นรู้ที่กรรมฐานสบายๆเพื่อสังเกตจิตที่ไหลออกไปมันจิตไหลรู้หลงรู้คิดรู้ฟุ้งรู้อันนี้ก็จะเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเป็นจังตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นจิตเปลี่ยนแปลงนั่นคือการดูจิตคนไหนที่ดูกายก็หมั่นสังเกตกายนั้นกายเดินกายนั่งกายขยับก็จับการลมกายให้ได้ก่อนจับสบายสบายไม่เพ่งนั้นถ้าสติปัฏฐานเนี่ยต้องจับฐานให้ได้ก่อนจับสบายสบายไม่เพ่งไม่บังคับคนไหนที่เห็นกายได้ก็จะเห็นกายเรื่อยๆเนืองๆก่อนเอาจิตให้อยู่ที่ฐานกายให้ได้คนไหนดูจิตก็เอาฐานจิตให้ได้ก่อนคนไหนฐานเวทนาก็หมั่นดูที่กายสบายสบายแล้วเวทนามันเกิดนั่งให้นานให้เวทนามันเกิดสามารถดูกายไปด้วยดูเวทนาไปด้วยนั้นเทคนิคของการดูกายแล้วดูเวทนาเพื่อให้ทันใจที่คิดเมื่อดูกายดูเวทนาใจคิดก็ให้รู้ทันแล้วกลับมาดูกายดูเวทนาต่อคนไหนดูธรรมก็หมั่นดูซินิวรณ์มีอะไรบ้างดูนิวรณ์บริหารจัดการนิวรณ์ได้ต่อไปก็สามารถมีอายตนะกระทบแล้วก็สังเกตมีเรามั้ยเข้าไปในอายตนะมั้ยเมื่อเห็นอายตนะต่อไปก็เห็นขันธ์5ปรุงแต่งต่อไปก็สามารถเห็นขันธ์5ก็สามารถใช้โพชฌงค์มีจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็วิจัยมันดูซิว่ามันสอนอะไรเราอันนี้จังทุกขังและอนัตตาก็ตามดูต่อไปมันถ้าดูไปเรื่อยๆต่อไปคนที่ดูกายไม่ได้นั้นรู้ทันอารมณ์มากก็ดูกายได้นานขึ้นมีความตั้งมั่นมากขึ้นก็สามารถดูเวทนาได้คนไหนที่ดูกายดูเวทนาต่อไปก็สามารถเห็นจิตเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น มันเมื่อจับฐานใดฐานหนึ่งให้ได้ก่อนได้สบายๆแล้วต่อไปมันจะพัฒนาตัวของมันเองต่อไปฐานไหนมีค่าเท่ากันมันเป็นแค่กุศโลบายที่ให้สติเกิดขึ้นเมื่อสติสามารถอยู่ที่ฐานได้นานๆต่อไปจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมาสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเลยเกิดขึ้นมาเป็นผลจากการฝึกสติเมื่อสติเราอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วจำอารมณ์ได้ง่ายๆแล้วอันนี้เหตุเนี่ยเมื่อจิตเราดีเนี่ยเป็นได้อาศัยความเพียรเมื่อความเพียรจนสติดีแล้วต่อไปสมาธิเลยตั้งมั่นขึ้นมานั้นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็น้อมน้าวจิตนั้นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยที่ฝึกมาจนตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นจิตผู้รู้เนี่ยมารู้กายรู้ใจทำไมต้องเอาจิตนั้นมารู้กายรู้ใจเพราะเราเรียนรู้ธรรมะมาแล้วเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อจิตถึงฐานและตั้งมั่นเป็นกลางแล้วนะไม่พอต้องเอาจิตนั้นมารู้กายรู้ใจมันตัวกายตัวใจนี่คือตัวทุกข์เป็นตัวผลิตทุกข์ทั้งหลายมาให้เราตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรู้สัมผัสและนึกคิดเนี่ยตรงนั้นขันห้ามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมันเกิดแล้วกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจต้องปรุงแต่งนี่แหละต้องใจปรุงแต่งเนี่ยสำคัญให้มีสติตั้งมั่นและถึงฐานรู้การปรุงแต่งจะปรุงสุขปรุงทุกข์กุศลอกุศลอดีตหรือว่ามีการปรุงอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเกิดตัณหากิเลสเกิดขึ้นให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานและดูมันเมื่อตั้งมั่นและถึงฐานดูมันแล้วเนี่ยทุกอย่างจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแล้วจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเห็นมาแล้วเนี่ยต่อไปสติกับสมาธิแล้วก็ปัญญาจะครองงานเราจะทำงานนั้นต่อได้ทำจนสำเร็จได้เหมือนเดิมทำด้วยปัญญาแต่ไม่ได้ทำด้วยตัณหางั้นเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ผิดศีลยังทำมาหากินได้ตามปกติอันเมื่อสติเราดีแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วมารู้กายรู้ใจมาเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจบ่อยๆตั้งมั่นบ่อยๆแล้วเห็นกายและใจเนี่ยเดี๋ยวก็มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่แล้วปีบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นตัวสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยสมาธิตัวนี้เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นตรงปัญญาก็คือการเห็นตามความเป็นจริงว่าเห็นกายและใจตามความเป็นจริงที่สุดแล้วเขาเท่ากันหมดเลยความจริงเขาเท่ากันหมดเลยเท่ากันในมุมของการเป็นไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นกายและใจที่สุดแล้วมันก็ต้องดับสุขก็ต้องดับทุกข์ก็ดับทุกอย่างก็ต้องดับเมื่อเห็นดับแล้วจิตมันเกิดความเบื่อหน่ายเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเลยเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็อยากหลบอยากหนีอยากวางไม่อยากได้เห็นโลกนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งต่อไปแล้วคราวนี้จิตก็ลงมาทวนปฏิบัติให้มากขึ้นหันกลับมาดูไตรลักษณ์ให้มากขึ้นให้มาศึกษาให้มากขึ้นเมื่อศึกษามากขึ้นแล้วจิตจะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตเราเป็นกลางขึ้นมาเมื่อจิตเป็นกลางกับความเป็นไตรลักษณ์เป็นของกายเห็นใจเป็นของไม่เที่ยงต่อไปจิตเห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เลยไปเห็นอริยสัจของกายและใจขึ้นเลยเห็นกายและใจเห็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะเหตุของทุกข์เนี่ยก็มาจากตัณหาคือความอยากตัณหาก็เป็นสิ่งที่เกิดจากรากเหง้าของอวิชชาเมื่อไหร่มีตัณหามีอุปาทานอวิชชาก็มีแรงกล้าให้เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำและกิจต้องทำต่อทุกข์ก็คือรู้ทันตั้งมั่นในการรู้ไม่จมกับมันเมื่อไม่จมกับมันตัณหาก็ถูกละไปตรงนี้เราก็รู้หลักตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มารู้เข้าใจว่านิโรธเนี่ยมันมีนะมันมีการดับไปของทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยแล้วก็มาเข้าใจว่าการดับคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คืออะไรก็คือมรรคมีองค์8มาเข้าใจมรรคมีองค์8แล้วลงมือปฏิบัติไปเรียนรู้หลักให้เข้าใจด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างรู้อะไรคือทุกข์มีลักษณะอย่างไรต้องทำยังไงกับทุกข์แล้วทุกนั้นน่ะรู้สำเร็จแล้วหรือยังจบหรือยังแจ้งหรือยังรู้มันหรือยังเข้าใจหรือยังยอมรับมันหรือยังแล้วก็มารู้เหตุของการเกิดทุกข์สมุทัยมีอะไรบ้างต้องทำอะไรกับมันบ้างรู้ว่านิโรธของการดับไปของทุกข์ก็เหตุของทุกข์ก็มีแล้วก็รู้จักหนทางในการพ้นทุกข์หนทางก็คือมรรคแต่ใครที่ยังเดินมรรคอยู่นิโรธก็ยังเกิดกับเราได้นั้นหนทางของการปฏิบัติยังมีอยู่พอเข้าใจอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งแล้วต่อไปจิตเนี่ยถึงจะเข้าถึงการวางเพราะรู้เหตุถ้ายังยึดมั่นถือมั่นก็ยังทุกข์อยู่ยังเวียนทุกข์อยู่แต่ถ้าเดินมรรครู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันการเวียนว่ายตายเกิดก็เริ่มขาดลงต่อไปนิโรธก็เริ่มเกิดขึ้นจิตก็เริ่มมีกำลังมากขึ้นเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจิตถึงจะเข้าไปทำขบวนการของการตัดของมันเอง อันนั้นคือผลที่จะต้องเกิดขึ้นแต่เหตุของเราก็คือรักษาศีลขึ้นมาฝึกสติขึ้นมาสมาธิแล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานผู้ดูผู้รู้แล้วก็ให้จิตนั้นตามรู้ตามดูเห็นความจริงจนจิตเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจิตถึงวางทุกข์ได้อันนี้คือหลักของเราปฏิบัติวันนี้สังเกตว่าเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมอันดับแรกเราอยู่ที่ฐานบ่อยไหมอยู่ที่ปัจจุบันบ่อยไหมแล้วต่อไปก็สังเกตอยู่ที่ปัจจุบันเราตั้งมั่นในการรู้ทันกายตั้งมั่นในการรู้ทันใจไหมเมื่อตั้งมั่นในการรู้เนี่ยคือสมาธิเราจะเห็นกายกับใจแยกออกจากกันตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันขณะนั่งเนี่ยเรานั่งหรือร่างกายมันนั่งขณะที่หลงเนี่ยความหลงมันเกิดขึ้นหรือเราในความหลงเรามีไหมนั้นจิตอยู่ที่ฐานไหมขณะที่นั่งอยู่จะเห็นความคิดเป็นเราไหมกายที่นั่งเนี่ยเป็นเราอยู่ไหมเห็นกายกับใจมันห่างกันบ้างไหมเห็นความคิดมันห่างออกไปไหมยังมีเราไหมเดี๋ยวค่อยสังเกตเอาเมื่อสังเกตแล้วมันแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเราสังเกตเราเห็นเหตุปัจจัยของมันไหมเห็นกายเป็นเหตุเห็นใจเป็นเหตุหรือว่าเห็นเหตุปัจจัยพอกระทบแล้วกระเทือนแล้วยินดียินร้ายเห็นไหมพอนั่งอยู่กระทบปุ๊บเกิดตัณหาขึ้นมารู้ทันไหมพอรู้ทันแล้วเราเห็นไตรลักษณ์บ้างไหมสังเกตเรามีปัญญาไหมทุกขณะในสติสมาธิปัญญามันรวมตัวกันเกิดพร้อมกันบ้างไหมวัดผลของเราวัดตอนไหนวัดตรงที่มีวิกฤตเนี่ยตรงที่เจ็บมากๆเบื่อมากๆขี้เกียจมากๆง่วงนอนมากๆปิติมากๆสุขมากๆสังเกตมีเราไหมสังเกตมีเราในอารมณ์ไหมหรือว่าเราอยู่ที่ฐานรู้ฐานอารมณ์นั้นวัดผลเราสบายๆนะครับเอาหลักวันนี้ปฏิบัติตามรู้ตามดูสบายๆเน้นสบายๆเห็นร่างกายนั่งไหมขณะที่ฟังอาจารย์เราฟังแล้วหูมันฟังสังเกตที่มีเราในการฟังไหมขณะที่คอตกหลังโก่งเนี่ยมีเราอยู่ในตรงนั้นไหมสติมีไหมวัดผลนะครับถ้าสติไม่มีนะฮะสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดนั่งรู้สบายๆนั่งสบายๆ